Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Sabado, ika-21 ng Agosto. Victoria nakapagtala ng 61 panibagong kaso. Buong estado, naka-lockdown. New South Wales nakapagtala ng pinakamataas na kaso simula ng pandemya. Queensland nakapagtala ng 0 locally acquired case. At ACT nakapagtala ng 8 panibagong kaso. Sa detalye ng mga ulat, pumalo sa 825 panibagong locally acquired cases ang naitala sa New South Wales at 3 ang nasawi. Kabilang sa mga nasawi ang isang 90-anyos na lalaki na hindi bakunado, isang 80-anyos na lalaki na bakunado at isang 90-anyos na babae na nakatanggap ng kanyang unang dose ng bakuna. Samantala, nag-deploy ang New South Wales Police ng 1,500 police officers sa New South Wales upang masiguro na hindi matutuloy ang planong anti-lockdown protest. Hindi na muna titigil sa mga pangunahing Sydney train station ang mga tren para magsakay ng pasahero at ipinagbawal ang mga taxi at rideshare operators sa CBD. Pumalo naman sa 61 panibagong locally acquired cases ang naitala sa Victoria. 39 ang nasa komunidad habang sila ay nakakahawa. Na-detect din ang ilang mga kaso sa Regional Victoria, kaya simula 1 PM ngayong hapon ay sasailalim sa lockdown ang Regional Victoria. Ang mga restriksyon sa mga rehiyon ay katulad ng mga batas na pinatupad sa Melbourne, maliban na lamang sa mga curfew. At narito naman ang mga huling kaganapan sa loob ng 24 oras sa Australia. ACT nakapagtala ng 8 panibagong kaso ng COVID-19 at plano ng otoridad na ang mga kabataang nasa edad 12 ay maisali sa vaccine rollout bago magtapos ang taon. Nakapagtala ang Queensland ng 0 local COVID-19 cases at nanawagan ang pamahalaan na magpabakuna ang 16 pataas. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Claudette Centeno para sa SBS Filipino.